Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas do 10 sati, a u današnjem izdanju, kako smo najavili, vodimo vas pod znacima navoda na Digital Born Media, karneval sadašnjosti i budućnost tehnologije i društva, na zaista zanimljiv i značajan događaj koji je okončan pre nekoliko dana u Kotoru, događaj koji je zaista okupio veliki broj predstavnika online medija, pravnika, novinara, aktivista, umetnika i blogera iz celog sveta, izuzetno dobro organizovan sa zaista sadržajnim programima, jedinstvena regionalna platforma. Imali smo priliku da učestvujemo u interaktivnim panelima, u razgovorima, radionicama, da prisustvujemo praktičnim treninzima. Diskutovalo se, dakle, ključne teme su bile najnoviji trendovi u oblasti tehnologije i društva, potom slobode izražavanja, lažne vesti, profesionalizam u online medijima, etika, kreativnost, inovativno izveštavanje, manipulacije, nadzor, komunikacija i mnoge druge teme. U današnjoj emisiji slušamo jedan deo razgovora koje smo zabeležili u Kotoru. Pričat će Javier Ruiz Diaz iz Londona, koji ima jedno zanimljivo izlaganje pod nazivom Moderiranje i kontrola sadržaja u otvorenim mrežama. On će pričati naravno i nešto šire od onoga o čemu je govorio u Kotoru. Potom ćemo slušati jednu od prvih radionica. Vodili su je Jelena Adamović i Dragan Milić. Naslov je bio Copyright i mediji u digitalnom dobu. Neki zanimljivi primjeri. Olivia Solis držala je također radionicu o vizualizaciji podataka. Ona je saradnica Share Defense-a i grafički dizajner, istovremeno i istraživač digitalnih prava, pa će nešto više pričati o tome čime se zapravo bavi. Zabeležili smo jedan razgovor sa Janom Krasnim sa Filološkog fakulteta, koji se bavi analizom diskursa, saradnike Share Lab-a, i pričao je takođe i o lažnim vestima i o mnogim drugim temama. Evo, ostanite sa nama.
I'm Javier Ruiz.
Zdravo, ja sam Javier Ruiz, poreklom sam iz Španije, ali u Engleskoj živim duže od 20 godina. Ja sam direktor za politike Open Rights grupe, jedne male neprofitne organizacije koja se bavi kampanjama iz oblasti digitalnih prava. Ljudska prava u digitalnoj sferi, možemo tako da kažemo, pokrivamo širok opseg tema, privatnost, nadzor, pristup informacijama, slobodi govora. Restrikcije u sadržaju, u autorskim pravima, u pristupu sadržaju, zbog, na primjer, ekstremizma ili terorizma. Radionica koju držimo ovde u Kotoru tiče se također autorskih prava i naših online aktivnosti. Autorska prava su veoma, da kažem, kritična i važna za sve što se dešava online, jer internet i digitalne tehnologije su zasnovane na pravljenju kopija i autorska prava su potresena, odnosno protresena u svom temelju, ako smijem tako da kažem, u digitalnom dobu. Transmisija informacija kroz brojne digitalne mreže. To je ono što je karakteristika savremenog društva. Sa jedne strane, tehnologije omogućavaju veoma jeftinu distribuciju bilo koje vrste medija, od akademskih izdanja do muzike ili filma. I znamo da je sve ovo dovelo do pada u broju izdanja i kopija takozvanih, da kažemo, tradicionalnih medija, CD-ova, na primjer, ako hoćete, jer je online preuzimanje neautorizovanog ili piratizovanog sadržaja postalo naša svakodnevica. Također, internet je omogućio mnogim ljudima da komuniciraju jedni sa drugima i to je dovelo do izvesne demokratizacije medija, mogućnosti da svako objavljuje sadržaje. Pre smo snimali, recimo, kasete i razmenjivali se svojim prijateljima, na primjer, kaseta sa nekim našim izborom muzike. Danas šaljemo linkove ili MP3 formate ili slušamo playlistu na YouTube. Sve ovo očigledno predstavlja veliki izazov za tradicionalne modele izdavaštva. Možemo da razmatramo i okruženje u kome su ovi tradicionalni modeli nastali i da ih poredimo sa sadašnjim okruženjem. Za većinu autora i stvaralaca ovo je veoma kompleksno pitanje, odnosno nije sasvim jasno ni kakav je uticaj današnjeg okruženja. Iako je, na primjer, vidljiv uticaj koji se ogleda u pravljenju muzike, daleko više se kreira jer su tehnologije omogućile stvaranje i remiksovanje bez odlaska u studio na svom laptopu ili snimanje filmova koji je na iPhoneu veoma jednostavno. I to je dobro, ja mislim da je to dobro. Tako da tehnologija nije ni sasvim dobra, ni sasvim loša za autore, već je jedan miks svega, da se tako izrazi. Autorska prava i druga, one su sasvim druga priča. Ako živite u društvu, u kulturi, u kojoj se sve, da kažemo, aktivnosti dolaze od jedne i kreativnost u krajnju ruku dolaze od jedne ponovne upotrebe elemenata, stvari koje vas okružuju i kada je vaša kultura u potpunosti digitalna, vaša mogućnost da gradite nešto svoje na ovim temeljima, da budete deo društva i da participirate ne samo kulturološki, već i društveno, politički, počinje da bive ograničena zbog autorskih prava. Striktna primjena prava ustanovljenih još u 19. veku može biti veoma ograničavajuća. Naprimjer, pravila citiranja može biti, da kažemo, veoma izazovna u online svijetu. Trebalo bi da je lakše u mnogim oblastima, ali vidimo da postoje i jača čak ograničenja u digitalnom svijetu. Naprimjer, model kopija i prodavanja kopija u nekom tradicionalnom smislu je veoma jednostavan. Napravite kopiju knjige i onda pokušate da je prodate. Jasno je da vršite nedozvoljenu radnju. Ali ako napravite kopiju pesme za prijatelja, nije sasvim jasno da li ste kriminalac ili ne. U nekim slučajevima pravni sistem se zapravo bori da bi razumeo sve ove procese. Jedno od pitanja je još uvijek također nejasno. Ako ja, na primjer, komuniciram sa vama, da li treba da vam dam digitalni fajl ili je link prema fajlu dovoljan i da li je on zaštićen kao i sam fajl? Sva ova pitanja su veoma, da kažemo, fundamentalna za razumijevanje načina na koji internet radi. I još uvek na mnoga od njih zapravo nemamo odgovore. Sa druge strane, na izvestan način, striktna primjena copyrighta i kontrole pristupa sadržajima mogu biti krajnje konfliktni u odnosu na digitalni sistem protoka, odnosno toka informacija. Na moje pitanje da li lično preuzima fajlove sa interneta i da li gleda filmove na svom laptopu, Javier je odgovorio, pa imao sam običaj da to činim i da zapravo radim to mnogo više. Sada ima mnogo legalnih servisa koji koje možete da platite poput Netflixa ili Spotify. Ipak neke filmove je veoma teško nabaviti ovim putem, skandinavske na primjer ili dokumentarne filmove. Ne mislim pritom na blockbuster, njih je jednostavno naći. Postoje i dalje brojne restrikcije, kao što recimo geoblocking. To je zaista jedan veliki problem u digitalnom dobu. Medijske kompanije i dalje nastoje da kontrolišu tržište kroz geografske dogovore ili geographical deals. Kao što je, to je, da kažemo, na izvestan način izazovno u dobe interneta. Jedna veoma zanimljiva i važna tema koju, čini mi se, ne govori dovoljno. Potom, na moje pitanje, koja pitanja vidi kao ključna kada je ovim temama reč, Javier je odgovorio, pa jednostavno, prvo i pre svega, copyright. I možda jedna fundamentalna stvar, staviti, da kažemo, kao naš cilj kada govorimo o copyrightu, odnosno osigurati, na primjer, da se hiperlinkovi ka sadržaju ne smatraju zločinom. U Evropskom parlamentu u toku je upravo debata o obavezi koju će imati određene internet kompanije, kao što je, na primjer, YouTube, da filtriraju sadržaj koji ljudi uploaduju da bi videli, odnosno proverili copyright. Problem je što će YouTube možda odnosno verovatno moći da uradi to, ali sa problemima. Ali ako napravite od toga obavezu za sve, to će biti zaista veoma komplikovano i skupo za mnoge. Također, svi ovi procesi utiču naravno i na slobodu govora. Mnogi smatraju da kompanije ne bi trebalo da po čitav dan snimaju i nadziru komunikaciju i sadržaj koji se postavlja online. To su, da kažem, glavne brige, onako kako ih ja vidim. Druga stvar, također sljedeće godine stupa na snagu jedan zakon, odnosno zaštita podataka, generalna zaštita podataka u Evropskoj uniji i ovaj sistem zaštite većina onih koji se bave digitalnim pravima vide kao jedan zaista pozitivan korak. Kompanije će, na primjer, morati da budu mnogo jasnije i preciznije kada budu opravdavale pod znacima navoda svoja prava da koriste naše podatke, da budu mnogo transparentnije u vezi sa načinom na koji će ih koristiti. Također, bit će regulisano da kada više ne želimo da koristimo usluge određene kompanije, da onda moraju da brišu naše podatke kako dakle, možemo da se u potpunosti povučemo. Još jedan veliki izazov koji vidimo u digitalnom okruženju je restrikcija sadržaja i komunikacije u vezi pre svega sa ekstremizmom i terorizmom. U posljednjih nekoliko godina mnogo se diskutuje o tome kako se internet platforme poput Twittera i Facebooka koriste od strane terorista za rekrutaciju, za širenje svojih poruka. Što generalno radimo svi, šaljamo svoje poruke, bez obzira da li prodajemo čamci ili koristimo ih za neke druge svrhe. Svijest o tome da se ove platforme koriste i u veoma negativne svrhe dovela je do toga da donosioci odluka nastoje da uvedu više kontrole i to na dva osnovna nivoa, onako kako ja vidim ovu temu. Prvo, to su servisi za slanje poruka. Mnogo je brige oko zaštite i poverljivosti poruka, kao što je, na primjer, uradio Apple u WhatsAppu. Ove alatke se razvijaju još od 2013. godine, posle upozorenja Nacionalne bezbednosne agencije u Americi i Velikoj Britaniji. Mnoge kompanije su, da bi zaštitile poverljivost komunikacije na internetu, razvile određene end-to-end enkripcije. To znači zapravo da, ako pišete poruku nekome sa svog telefona, ona će biti konvertovana tako da ni kompanija koja prenosi poruku neće moći da je čita, što je veoma važno. Naravno, to sada stvara drugi problem, problem za bezbednost, jer je onda potrebno da određene poruke mogu da budu pročitane kada se, na primjer, istražuje rad neke kriminalne grupe. Pravi problem je što ne možete imati i jedno i drugo, ili je bezbedno ili nije. Ako ostavite odškrinuta zadnja vrata za vladu ili policiju, bit će to vrata i za, na primjer, čuvene ruske hakere. Još jedno važno pitanje restrikcije kada reč o materijalu, odnosno sadržajima koji je postavljen na Facebooku, Twitteru ili na Google pretrazi. Glavni problem ovdje je odrediti šta je zapravo teroristički sadržaj. postoje različiti vodiči, različiti principi, ali veoma teško zaista i komplikovano, ako tako mogu da kažem. Ta linija između terorizma i ekstremizma je zaista zamagljena. Same vlade su mnogo, nažalost, doprinjele tome. Govori se sve više i onome što se naziva harmful content ili sadržaj koji nam zaista nanosi štetu, kao što su recimo web sajtovi koji su posvećeni temama poput samoubistva. Ima zaista mnogo toga, ali im ne pomaže ako sve trpamo u isti koš. Vlade nastoje da se oslone na kompanije da sklone takozvani, na primjer, neprimeren sadržaj, koji zaista nije u skladu sa, na primjer, uslovima koji postoje u okviru te kompanije i različitim temama, odnosno dogovorima koje vi potpisujete kada hoćete da skinete ili preuzmete određenu aplikaciju. I to je prilično, da kažem tako, problematično rješenje. Zar možemo dozvoliti Facebooku ili Twitteru da određuju šta je prihvatljivo, a šta nije. Demokratsko društvo bi trebalo da, uvažavajući slobodu govora i izražavanja, odluči šta je prihvatljivo, a šta nije. Svi su ovi procesi veoma komplikovani zapravo. Ukoliko je potrebno zabraniti određeni sadržaj ili ga ograničiti, treba da to bude zapravo odluka društva u celini, a ne nekoliko kompanija, dakle odluka države u celini.
There is a need to restrict content for propaganda, I think it has to be society as a whole that decides and not just a few companies.
No puedo dormir esta noche. No puedo dormir. Soplando, soplando más fuerte mis pensamientos, como las hojas son esparcidos. Hay una línea, hay una línea, hay una línea.
No puedo cruzarla.
Hay una línea, hay una línea, hay una línea.
No puedo cruzarla.
Sad je 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone u kojoj danas slušamo beleške sa festivala Digital Born Media. U Kotoru su bili i pravnici koji se bave internet pravom, digitalnim pravima, Jelena Adamović i Dragan Milić, održali jednu zaista zanimljivu radionicu pod naslovom Copyright i mediji u digitalnom dobu, nakon koje smo ih zamolili za jedan kraći razgovor za Radio Beograd 2.
Upravo smo završili radionicu koja je govorila o odnosu autorskog prava i medija u eri digitala, u eri novih komunikacija i svega što nas danas okružuje, na prvo mesto interneta. Danas smo svi svedoci promjena koje se dešavaju gotovo na dnevnom nivou, na internetu i u medijima. Promjena koje ne čine samo mediji, radnici u medijima, tu su radnici koji se bave marketingom, tu su korisnici samih sadržaja koje se objavljuju mahom na internetu danas, jer televizija i radio i štampani mediji nisu više broj jedan, odnosno nisu više zastupljeni kao što su bili, prvenstveno među mlađom populacijom. Definitivno se sve više govori o povredama autorskih prava i sve više se o tome priča i javno. Nekoliko razloga je za to. Prvo, odnosno na prvom mestu, protok informacija. Svake sekunde hiljade i hiljade postova se objavi na socijalnim mrežama, članaka se objavi na portalima, mnogi video sadržaji, podcasti se objavaju na YouTube i, servisima koji pružaju tu vrstu usluga. Zatim, dodatni problem sa kojim se svi danas srećemo je regulativa. Regulativa naša potiče, koliko god da je usklađena sa evropskom i svetskom regulativom, generalno potiče iz 19. veka, odnosno vremena Bernske konvencije, na kojoj se bazira sve ovo o čemu mi danas ovde govorimo, i definitivno neke reforme su neophodne. Sad, u kom pravcu će se to raditi, kako će se raditi, to je veliki problem i ne postoji jedinstven stav, čak ni u okviru Evropske unije, da se ta regulativa promeni, a mi smo ti koji pratimo eto te direktive Evropske unije, i kad se tamo sve to usaglasi, verujem da će se i kod nas završiti. Prvobitne te solucije koje su regulisale autorsko pravo su se odnosile najviše na medije koje su tada egzistirale, recimo 19. vek, početak 20. veka, na izdavače, jer su jedino oni bili u mogućnosti da u nekim velikim razmerama krše tuđa autorska prava. Prosto fizička lica nisu imale tu mogućnost. Danas, kad svi imamo pristup interneta, svi možemo imati blogove, svi imamo socijalne mreže, mi svi kršimo nečije autorska prava, a da nismo toga ni svesni. Samim tim što postavimo neki link na našu, ka nekoj pesmi sa YouTube-a, na našu Facebook stranicu, ili napišemo neku lepu rečenicu koja nam se negde svidela pa smo je prepisali, postavimo neku lepu sliku koju smo videli, mi kršimo nečija autorska prava. Sve te stvari mora da budu regulisane novom tom regulativom, odnosno zakon treba da bude njima prilagođen. I treća, možda i najbitnija stvar je da se podigne svest ljudi da se autorska prava poštuju, da ona postoje, bez obzira što je to internet, što tamo možete naći sve besplatno, to nije besplatno, to je nečije. Sad sam na radionici baš dao primjer, kao što nećete, kad vidite biciklu naslonjenu na drvo, nećete uzeti i voziti, jer znate da je nečija, tako isto kad vidite fotografiju na internetu, a nije vaša, onda je nečija. Prosto ne smete koristiti bez dozvole autora. Eto, to je ukratko ono čime smo se danas bavili i šta je problematika autorskog prava i te regulative u Srbiji pa i u Evropi.
Ja sam Jelena Adamović, advokat. Od skora sarađujem sa Share fondacijom u svojstvu njihovog pravnog istraživača. I jedan od povoda zašto sam ja danas bila na ovoj radionici jeste što je Share fondacija u saradnji sa Narodnom bibliotekom imala jedan projekat koji je za cilj imao to da se u toj digitalnoj zajednici promovišu zapravo slobodna upotreba tuđih autorskih dela. Jer autorsko pravo zapravo ima te dve strane. S jedne strane postoji potreba da se zaštite autori, da im se daju određena prava sa logikom da autor, da bi bio motivisan da stvara, mora da ima neke koristi od toga. Međutim, ima i ta druga strana gde zapravo svi ti autori donekle već zapravo koriste i nečije tuđe autorska dela da bi imali svoju novu kreativnu tvorevinu, i zbog toga pravni sistem prepoznaje i pravo šire javnosti i nekih trećih lica da zapravo koriste neka već postojeća autorska dela, da li u potpunosti ako su ta dela već prošli javni domen, ili ukoliko je autorsko pravo još uvek autora validno, možda da u određenim situacijama iskoriste delo za određenu svrhu ili ne iskoriste delo u punoj meri, nego samo njegove određene delove. I u celom tom, da kažem, javnom razgovoru o javnim pravima, naš je osjećaj bio da se o toj strani zapravo mnogo manje govori, a postoje pravna pravila koja zapravo prate i tu priču i zapravo omogućavaju određene legitimne upotrebe tuđih autorskih dela. I da objasnimo zapravo kako ceo taj sistem sa izuzecima od autorskog prava funkcioniše. To su teme koje su relevantne za određene sektore, na primjer u medijima, postoji taj izuzetak kada se izveštava o javnim događajima. Negde je logika da javnost ima opravdan interes da zna šta se dešava, pa se prosto dozvoljava novinarima da uzimaju tuđe članke ako će to da služi ovom višem cilju, ali je relevantno i za sve nas kao korisnike svih tih raznoraznih sadržaja na internetu, gde ukoliko smo došli legalno do nekog sadržaja, imamo pravo na privatno kopiranje, što znači da imamo, kupili smo knjigu, imamo pravo da sve za svoje lične potrebe iskopiramo, a to na primjer je nešto što možda nije intuitivno jasno nekom ko se mnogo plaši toga da će prekršiti neka tuđa autorska prava. Tako da eto, i to je ono što o čemu mi smo takođe probali da pokrenemo neku diskusiju, pogotovo što postoje velike razlike. Pravo autorsko je jednako za sve, bez obzira na to ko je autor, da li je autor neki prosečan čovek, da kažem fizičko lice, bilo ko od nas, ili neka velika kompanija koja zapravo kupuje autorska prava od autora. Pravo jednako sve štiti, a zapravo nismo svi u jednakoj poziciji, prosto je to, pokušavamo da insistiramo na ravnoteži između te, da kažem, dve strane istog tog novčića.
Naš cilj je bio da im pokažemo na koji način mogu da koriste tuđe autorska dela, pod kojim uslovima i koje sve stvari treba da ispoštuju, da ne bi došli u situaciju da povrede nečija prava, odnosno da povrede zakon. To je prvenstveni cilj ove radionice i mislim da će svako od njih danas izaći bogati za mnoge stvari koje su ih do sada mučile. E sad, naravno, tu je milion i jedno pitanje koje interesuje ljude, svaki ima svoje probleme. Nažalost, nije bilo prostora ni vremena da na sva pitanja odgovorimo, ali verujem da će im neke stvari već sad biti mnogo jasnije.
Možemo da zamolimo za neke, da kažem, ključne savete za naše slušaoce koji sad slušaju, a recimo žele da naprave jedan ovakav, kako ste vi pomenuli, post na Facebooku, da okače nečiju fotografiju ili neki link za YouTube. Koja su to neka eto ključna pravila koji bi trebalo da se pridržavaju pre nego što pristupe tome?
Prvo treba da provere čije sadržaje. Da li je dozvoljeno njegovo objavljivanje? Ukoliko jeste, ukoliko je javno istaknuto da je dozvoljeno objavljivanje, onda mogu da ga koriste. Ukoliko ne, mora da pitaju za dozvolu, odnosno da napišu e-mail ili preko nekih drugih kontakt podataka da se obrate autoru fotografije i traže dozvolu za njegovo objavljivanje. Bez obzira na tu dozvolu, obavezni su da delo ne menjaju. Znači, nikako kropovanje ne dolazi u obzir, pričamo o fotografiji, i naravno moraju da objave ime autora. Znači, ako je nešto objavljeno na internetu, ne znači da je slobodno, već se moraju obratiti autoru za dozvolu za njegovo objavljivanje. Ukoliko ne mogu da pronađu ko je autor, moj savjet i preporuka je da se uzdrže od objavljivanja takvog dela. Eto.
Imate vi da dodate još nešto? Ja?
Pa eto, samo iz ovog mog domena da kažem sa tim izuzecima, ukoliko se bavite nekom specifičnom delatnošću i imate ideju da je štitite neki interes koji je možda važniji od interesa autora, možete da proverite da li ste pokriveni nekim izuzetkom. Neki od poznatih primjera su pravo citiranja, pravo da se koriste autorska dela u naučne svrhe, pravo da se koriste u edukativne svrhe. Ako hoćete da spremite ovu radionicu, pokriće vas izuzetak gde praktično možete da podelite učesnicima radionice nešto što je zaštićen i autorski rad, ali ga koristite nekomercijalno u svrhe obrazovanja i to je onda u redu. You've got a lot. And from what you got, I'd say you're doing well, dear. Dress like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear.
dance all day,
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Hi, my name is Olivia Solis. I'm from Cuba originally.
Zdravo, ja sam Olivia Solis. Poreklom sam sa Kube. Poslednjih godina sam u Srbiji, tu mi je porodica. Moj background je zapravo grafički dizajn, ali se sada moj fokus više pomerio ka onome što nazivamo analiza podataka. Karijera je, da tako kažem, išla u različitim pravcima, od strasti do posla. Bavila sam se i marketingom, brendiranjem, uređivačkim poslovima. Dobro nam je u Srbiji, tako da ne bi trebalo da se žalim, iako ima stvari zbog kojih bih možda mogla da se žalim, ali treba da budemo zahvalni. Ovdje je zaista izvanredno u Kotoru na konferenciji. Kotorski zaliv je divan, a imam u vidu da dolazim sa Kariba, tako da imam prilično visoke standarde. Ovdje držim nekoliko radionica. Ova koju smo upravo završili tiče se toga kako da postavite i usmerite svoje ideje pre nego što započnete proces istraživanja podataka, kako da nađete ono za šta ste zainteresovani, koje alatke možete da koristite, kako da vizualizujete podatke, nešto promenite ili ostvarite uticaj u radu kojim se bavite. Vizualizacija podataka je izuzetno važna, jer verujemo da slika govori, kako kažu, više nego 1000 reči. To je moćno sredstvo komunikacije u savremenom svetu. Važno je prevazići pre svega barijeru koju mnogi imaju da nisu, kako kažu, vizuelni tipovi. Ali uz dobar tim svako može da učestvuje u ovakvom kreativnom procesu. Učesnici radionice su bili veoma aktivni, pitali su mnogo, radili smo mnogo. O grafičkom prikazivanju našeg rada uz pomoć savremenih tehnologija ne može se mnogo toga naučiti za nekoliko sati, da budem iskrena, ali važno je da ljudi dobiju ideju i informaciju o mogućnostima. Na moje pitanje da li može neke savete da da nama u nekoliko minuta, ne u nekoliko sati, Olivia u smehu odgovorila, pa da, ključno je da zapravo svako može da stavi svoje ideje pre svega na papir, nekada nije reč samo o podacima, o kompleksnom setu brojeva, već to može biti i tekst. I ako postoji nešto što se menja ili što biste promenili kroz vreme, to možete lepo da prikažete kroz timeline, odnosno vremensku liniju, uz dobre vizualne efekte. Mogli bih da preporučim neke, ima zaista veliki broj besplatnih softvera kojima mogu pomoći u ovom poslu,
A znate kako se kaže, najbolji softver je onaj koji najbolje poznajete. Počeli smo od jednostavnih alatki kao što je Synshades. Također postoji i nekoliko dobrih softvera zasnovanih na webu kao što je Raw. Tu možete da priključite svoje podatke, da preuzmete šta vam treba i radite na tome. Postoji čuveni Tableau, to je zaista moćan softver. Postoji i besplatna verzija njegova sa kojom zaista možete mnogo toga da uredite. Na moje pitanje šta vidi kao ključno u budućnosti kada je, šta je zapravo potrebno da imamo u vidu kada je reč o online diskusijama, kako možemo da budemo uključeni u online diskusije, Olivia odgovorila da su stvari u vezi sa vizualizacijom podataka takve da može zapravo mnogo toga da bude komplikovano, ali treba samo početi da, sa razmišljanjem na jedan drugačiji način, jer živimo u eri u kojoj se beleži veoma veliki broj informacija na različite načine. Verovatno prvi put imamo ovoliko veliki broj digitalnih informacija sa kojima možemo da radimo. Najvažnija stvar za novinare, na primjer, je da transformišu ove podatke u sadržaj, jer podaci sami po sebi ne govore mnogo ljudima. Već tek kada vi napravite neku priču zasnovanu na tim podacima, onda ljudi to razumeju i to im nešto znači. Izgleda da će sve ovo o čemu sad ja pričam biti prisutno, odnosno bit će tu za uvek. Savremeni trend u novinarstvu jeste nešto što se zove data stories ili priče o koje dolaze od podataka, ali u kojima objašnjavate šta se zapravo desilo, dajete različite uslove i tako dalje i različite uglove posmatranja. Možda je komplikovano i zvuči možda komplikovano, ali zaista divno. Kako vidite poziciju novinara i novinarstva u digitalnom dobu? Olivia je odgovorila, pa možda u poređenju sa online građanskim novinarstvom, čiji se obim svakodnevno povećava, mislim da novinarstvo nikada neće umreti, da se tako izrazim. Samo je potrebno da se adaptira na novo okruženje. Možda možemo da kažemo da je klasično štampano izdavanje i čitanje vesti polako za nama. Ljudi danas uglavnom čitaju vesti na mobilnim telefonima. Također, vesti su sve kraće i kraće. Ljudi jednostavno žele da vide fotografije pre svega i slične stvari. Tako da, novinari treba da nađu svoj jezik kojim će poslati poruku i ispričati priču. Problem je što je danas sve brzo, ubrzano i morate da se adaptirate brže nego pre.
It's a matter of growing and just the problem with now it's really fast, so you need to adapt faster than before.
Porque tu amor es mi espía, por las cuatro esquinas hablan de los Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día escandaloso, es más vergonzoso no saber
Pozdrav, ja sam Jan Krasni, sa Filološkog fakulteta, bavim se analizom diskursa, a također se razvijem i sa Šer fondacijom u različitim istraživanjima i analizama fenomena vezanih za internet.
Šta su mogli da čuju od vas učesnici ovogodišnje konferencije?
Na dve radionice koje smo imali, ukupno 4 panela, mogli su da se informišu i da promisle fenomen lažnih vesti. Pre svega lažnih vesti u kontekstu digitalnih tehnologija, digitalnih online tehnologija. Znači sve ono što je vezano za našu globalnu mrežu, što je vezano za manipulaciju informacijama, za manipulaciju uopšte tim informacijnim tokom, infotokom kome smo mi koristeći internet stalno izloženi. Koristeći internet, ali također i društvene mreže.
Koje bi bile neke ključne razlike između ovog fenomena širenja lažnih vesti nekada u dobu pre interneta ili u 19. veku i danas?
Ja mislim da je ključna razlika u tome što sada imamo utisak slobode, imamo utisak da mi biramo šta ćemo čitati. Dok ranije to nije bio slučaj, dok ranije, pre svega možda generacija koja je doživala uvođenje televizije, može da se seti da je postao samo jedan kanal, određen broj sati dnevno. To su bile jedine vesti kojima su ljudi mogli da se svojevoljno izlože, ili kako su oni tada govorili, koji su mogli da gledaju. U 16. veku, kada je krenula štampa, samim tim i masovna distribucija znanja, hajde da kažemo informacija, tada su ljudi imali su suženi izbor, zapravo i nisu mogli da biraju, dobili su samo ono što je sveže, došlo sveže ispod štampe. Danas, međutim, mi imamo utisak da u tom izobilju informacijonom mi možemo da biramo šta ćemo da čitamo. Sve što odaberemo, sve čemu poklonimo pažnju, iz nekog razloga smo ubeđeni da je to bio naš izbor i da je to bio akt slobode. Jeli? I mi smo odlučili da naše vreme posvetimo tome. Mi smo namerno kliknuli na određeni link i to je, tako reći, naše malo otkriće. To je da mi samo iz određenog spektra ponude možemo da odaberemo, a da zapravo ne postoji ona prava sloboda gde mi možemo i da stvorimo neki sadržaj, gde možemo da biramo u čitavom kontinuumu od da do ne. Ako zamislimo taj kontinuum kao nešto binarno. I da u kome možemo da nađemo alternativu svakom prikazu stvarnosti koji bi mogao da postoji. Moj utisak je da danas je u pitanju privid slobode, dok ranije tog privida nije bilo. U pustinji ljudi kažu da nema vode, međutim, niko neće poreći da postoje oaze. Tako i vaš blog, to će biti oaza u takvoj jednoj pustinji. Ranije su ljudi također imali svu slobodu da stvaraju šta god žele, ali doduše ne u svetu, ne u digitalnom svetu, nego u stvarnom svetu. Ali opet su se stvorile određeni glavni tokovi. To je ona čuvena metafora glavnog toka, mainstream, jeli? Isto tako i danas, isto pravilo i danas postoji. Mi ćemo moći da nađemo, da prepoznamo neke niše, ali će se glavni tok uvek kreirati u skladu sa određenim interesima. Razmislimo samo o pojavi neutralnosti, neutralnosti mreže koja se narušava. Narušava se upravo da bi se ti glavni tokovi nametnuli svima, je li tako? Moguće je da mi stvaramo, moguće je da napravimo svoje niše. I moguće je da oko tih svojih niša okupimo krug ljudi koji krug svojih poštovalaca kao što vi.
Ali zanima se šer je nastao na sličan način.
Ali nećemo moći da nametnemo glavni doktor. U tome je stvar. Niti ćemo moći da se tom glavnom toku suprotstavimo. Glavnom, ako hoćete, diskursu. Taj glavni tok više ne doživljava kao tok, nego kao milijarde kapljica koje su sasvim slučajno na jednom mestu. Problem sa glavnim tokom jeste u toj denivelaciji različitosti. I to je ono čemu, ako nečemu treba da se suprotstavimo, upravo to jeste to, taj privid raznolikosti glavnog toka. Mi moramo ponuditi pravu raznolikost, prave različitosti u mišljenjima. I to je dobro. Jer šta je velika stvar ove konferencije u organizaciji Share fondacije? Da dolaze ljudi iz različitih struka, da dolaze ljudi iz različitih disciplina, da dolaze ljudi koji se bave teorijom, koji su praktično u polju non-stop, i razmenjuju svoje iskustva, razmenjuju svoje stavove. A ako hoćete, i sukobljavaju ih, izazivaju jedne druge. Ono što ispadne posle toga jeste da s jedne strane oni koji su u polju, koji su praktičari, njih možda teoretski obrazujemo, oni koji su suvi teoretičari shvate kako izgleda pravi život i onda redefinišu svoje stavove i izađu iz svih svojih malih glavnih tokova u kojima su obično začaureni. Šta je naš zadatak? Naš zadatak je da onaj čuveni mehur u kojem smo, informacioni mehur, information bubble, ja, da ga na neki način rasprsnemo i da dobijemo i druge, da se umijemo kao u ovom moru pored koga smo drugim informacijama, da bismo proširili svoje vidike. Najveća opasnost glavnog toka jeste to sužavanje vidika. I sada, šta smo mi ovde uradili, šta smo mi postigli kroz naše susrete, upravo to da proširimo svoje vidike i da shvatimo da glavni tok nije ništa drugo do milijardu kapljica koje možemo da rasprešamo ako želimo. Mi smo imali dve radionice u dva dana posvećene lažnim vestima, fenomenu lažnih vesti. U obe radionice, znači u oba dana, imali smo po dva panela. Prvi panel bio je posvećen studijama slučajeva, gde smo imali prijatelje iz Srbije, iz Bugarske, iz Rumunije, koji su govorili sa svojih stanovišta o tom fenomenu lažne vesti. S jedne strane, šta su to lažne vesti u Rumuniji, kako se one preslikavaju iz offline u online sferu, šta se zbiva u Bugarskoj, da li su lažne vesti po svaku cenu vezane za neku političku struju ili nisu. I imali smo iz Srbije jako zanimljiv prilog koji je govorio o tome šta lažne vesti čine ljudima koji su njima izloženi sa kognitivnog stanovišta. Nakon toga smo pokušali da dovedemo ljude iz teorije i iz prakse, da ih dovedemo da ukrste svoje mišljenje. Ljudi koji rade pri OEPS-u govorili o zajedničkom saopštenjima vezanim za suzbijanje lažnih vesti. A osoba koja je skupila te različite strane je bivši novinar, upravo sa naših prostora, koji će takođe i večeras govoriti, Frane Marović. Znači, on je iz Hrvatske, ali je radio jako dugo za BBC. Tako da ima i onda je prešao na kraju u OEPS. Tako da ima pogled i naš, znači sa Balkana, s druge strane iz tako velikog koncerna kao što je BBC i na kraju iz pogled iz OEPS-a, znači ljudi koji kreiraju politike. To je bio drugi panel. Danas smo imali opet dva panela gde je govorio sociolog, odnosno sociološkinje iz Rusije sa Viša škola ekonomike, nacionalni institut za istraživanje interneta iz Moskve, Polina Kolazaridi, koja je govorila o različitim praksama pri upotrebi interneta. Kada je reč o, u kontekstu lažnih vesti, ona je govorila o tome šta čovek radi nakon što je bio izložen lažnim vestima. Mi smo svi čuli o tome kao, kako lažne vesti potpuno izmena čoveka, da, da neko ko je bio za jednu političku opciju, odjedno više ne veruje u, u to što je verovao, gubi svoje ideale. Takvi esencijalizmi su naravno pogrešni i Apolina je u svom istraživanju uspela da vidi da, vidi da, da to ne treba tako posmatrati, već da, je, da, da su prakse korišćenja interneta pokazuju nam jednostavno pokazuju nam da je, da je stvar na terenu malo drugačija. Osim toga, u posljednjoj sesiji imali smo sa pravne tačke gledišta kakva je pravna regulativa i kakva pravna regulativa može biti po pitanju lažnih vesti, da li po svaku cenu moramo da, da se priklonimo renesansi cenzure ili možda postoji neki drugi način da suzbijamo, suzbijamo lažne vesti. Tako da, eto, to su bile, to, to su bila ta četiri panela koje su iz različitih perspektiva pokušavale da promisle taj fenomen. Bilo je naravno tu ljudi koji su koji su sa svojim esencijalizmima došli, kao mi moramo nešto da učinimo protiv toga, lupivši snažno šakom o sto, ali bilo je i onih koji su takav stav, tom stavu protivrečili. I upravo taj dijalog je jako bitan, da bismo videli koji sve stavovi uopšte postoje i da bismo u tom sukupu različitih mišljenja mogli da nađemo ne rešenje, naravno, nikad ne postoji jedno rešenje, ali da bismo mogli da, da se osvestimo o svim dimenzijama ovog problema.
A mi ćemo na sličan dijalog imati i sledećeg utorka u emisiji Digitalni ikone, kada ćete čuti i intervju. Jan Krasni upravo pominjao jednu zanimljivu istraživačicu iz Rusije, Polinu Kolazaridi, sa kojom smo razgovarali o brojnim temama koje se tiču interneta i zaštite naših prava i naših mogućnosti kao istraživača i ostalom korisnika interneta. Ovo je sve bilo što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, 9:51. Sa vama su ovoga jutra bili Igor Ristić, Predrag Basić, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
10 years.